μου! Και εσένα! 200 κιλάδια βοσκό!
Πόσα κιλάδια, 200?
Έχω 300 κιλάδια!
Άντε. Κόψαμε και το ΦΠΑ στι ζωοτροφέ. Από 1η Οκτωβρίου έχει χαμηλότερο ΦΠΑ στι ζωοτροφέ.
Μπράβο, σου είσαι.
Αν και εδώ τρώνε μια χαρά εδώ
πέρα. Είσαι ήρωα, είσαι ήρωα.
Άσε καλά, με το μικρό σου.
Λοιπόν, Θανάσου Λέτσο είναι ο Ντάλτον, μη που να.
Άσε καλά.
Και είχα πάει και στην Αμερική. Από τα 4 αδέρφια.
Οι Ντάλτον τρέχουν μα ωράτα πλάνσιμόνι.
Θανάσου Λέτσος είμαι ο Ντάλτον.
Τους προλαβαίνει στη στροφή και τους δαγκώνει.
Ποιος Ντάλτον από όλους?
Από τα 4 αδέρφια.
Και ο Λουκι Λουκ ξαναστραπεί, τους αφοπλίζει.
Έχεις δει πως είναι ο Λουκι Λουκ όταν μπαίνει μέσα στο μπαρ?
Και κατευθείαν στο κελί τους γυρίζει.
Έχετε μετατρέψει τη χώρα σε Far West.
Το μικρό.
Θανάσου Λέτσος είμαι ο Ντάλτον, μη που να.
Άσε καλά.
Far West γίναμε, Far West γίναμε. Με αυτά και με αυτά. Απορία βέβαια, ποιος είναι ο Ντάλτον ο συγκεκριμένος.
Ναι, δε, ο καθένας νομίζω μπορεί να τον χαρακτηρίσει. Να πάρει τον αγαπημένο του Ντάλτον για να πάει να τον βάλει πάνω στον κύριο Λέτσο. Αυτός ο Ντάλτον. Τέλος πάντων, ο έξυπνος ήταν ο Τζο. Αυτά να τα λέμε. Ο ψηλός ήταν ο Άβερελ. Ο χαζός. Αυτός μάλιστα. Εντάξει, σαν και εμένα, οι χαζοί το έχουμε αυτό. Είχε μια κατάσχετη διάθεση για φαγητό, θα το θυμάστε, φαντάζομαι.
Αλλά ήταν στέκα.
Επίσης, να σου πω ότι.
Έχει μια διαφορά, ήταν στέκα.
Ευχαριστώ, Γιάννη. Μπορείς να τσεκάρεις, αν θέλεις, εδώ στα μηνύματα, αν υπάρχει ένας χριστιανός, και το εννοώ αυτό, που απάντησε για την διπλή ύψωση του Σταυρού, του Τιμίου Σταυρού.
Και για τον.
Μην αλλάζει την κουβέντα.
Και για τον Βασιλικό.
Μην αλλάζει την κουβέντα. Δεν έχει απαντήσει κανένα.
Κοίταξε, κάτι
οι μπριτζόλες κατοχυρώθηκαν, εσύ θα τις πληρώσεις. Αυτά να τα λέμε στον αέρα.
Συγγνώμη, βάλαμε χρονικό όριο.
Α, κατάλαβα.
Όχι,
κατάλαβα,
όχι.
Κατάλαβα.
Λέω,
κατάλαβα.
Ρωτάω.
Εντάξει, okay, μετά μέχρι πότε η ώρα ήταν πλέον που αντέδρασε στην τέταρτη σελίδα, ναι. Εντάξει, λοιπόν.
Έχει στείλει μηνύματα ο Μιχελάκης, να ξέρει στους δικούς του να στέλνουν email τώρα λοιπόν, για να απαντήσουν.
Έχω στείλει link.
Μόνο ο Χάρης έχει απαντήσει και απάντησε και στο inbox.
Για να πω.
Η πρώτη ύψωση έγινε από την Αγία Ελένη και η δεύτερη τον Αυτοκράτορα Ηράκλειτο μετά την νίκη επί των Περσών. Έτσι. Ο Βασιλικός παραπέμπει σαφώς στους βασιλείς.
Λάθος.
Δεν το είχαμε όλο.
Λάθος. Λοιπόν, το δεύτερο λάθος. Μια και το είπε όμως.
Η πρώτη ύψωση έγινε από την Αγία Ελένη που λέει.
Όταν κατέβηκε η Αγία Ελένη στου Αγίου Τόπου για έκανε ανασκαφές, βρήκε ένα ναό.
Γυραιά μητέρα του Κωνσταντίνου.
Η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, του ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ο οποίος μετέφερε την έδρα της Αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, τη δεύτερη Ρώμη, γιατί τώρα υπάρχει μια τρίτη που ψάχνει ρόλο, έτσι, να το λέμε και αυτό.
Τι εννοείς, γιατί εμείς εδώ είμαστε, εγώ είμαι την οικογένεια Ντάλτον.
Η τρίτη Ρώμη είναι η φιλοδοξία του Πατριαρχείου της Μόσχας να ηγηθεί του Ορθόδοξου κόσμου, να πάρει τα πρωτεία από το φανάρι και να γίνει η τρίτη Ρώμη με αυτή την έννοια.
Εγώ νόμιζα ότι ήταν οι Βρυξέλλες.
Οι Βρυξέλλες είναι το ιερατείο.
Ναι.
Είναι το ιερατείο.
Δεν θέλω να σας απογοητεύσω.
Αλλά.
Δεν ενδιαφέρεται κανένα.
Αλλά να ξέρετε ότι όλοι ασχολούνται με τους Ντάλτον.
Ναι, είμαι βέβαιος.
Και έχουν βάλει στο παιχνίδι και τους τρεις σωματοφύλακες.
Ναι, σου λέω, ο άνθρωπος εδώ πέρα δεν έχει απαντήσει για το Τίμιο Σταυρό, όχι τίποτα. Πραγματικά το λέω.
Όχι, αφού απάντησε.
Και ο Χάρης στο inbox μου έστειλε ένα μήνυμα το οποίο εντάξει, οκ.
Έχει απαντήσει ο Μελέτης, να ξέρεις, για τον Πανιόνιο.
Μελέτη αγοράρα μου, αυτά είναι.
Και νομίζω ότι είναι και σωστή η απάντησή του.
Ορφέας.
Ορφέας μένεις.
Γεια σου ρε Μελέτη, να σε καλά. Μελετημένος ο Μελέτης, παιδιά, να τα λέμε αυτά. Μια μέρα που, αν θέλετε, έχει το οξύμορο που περιέγραψε πριν από λίγο και ο Ιωσήφ. Δηλαδή, ενώ είναι η μέρα εθνικής μνήμης για εγχρονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος, ταυτόχρονα είναι και η μέρα που ιδρύθηκε η Πανιονάρα.
Αγαπητοί κύριοι, θα ήθελα σας παρακαλώ να με ενημερώσετε ποια εικόνα έχετε σχηματίσει σχετικά με τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν για την ανάσχεση των ανατιμήσεων όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σας τα πόσα.
Γιατί τι εννοείς, μας τα πόσα.
Με τη διατύπωση εννοώ.
Εννοώ ότι.
Καλά, ήταν καταπληκτικό.
Τα ελληνικά είναι φοβερά, δηλαδή.
Ναι. Πάμε στο Zoom όμως για να καταλάβουμε ακριβώς τι πρόκειται να συμβεί στο επόμενο διάστημα με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.
Εγώ θα κρατήσω την πριζόλα, το Zoom είναι στο οποίο είχε λάκκι.
Για δώσε το ζουμί, βρε Γιάννη, για να καταλάβουμε.
Κοίταξε, υπάρχει αυτή τη στιγμή η έκπτωση που έχει δοθεί από την επιδότηση του ρεύματος από την κυβέρνηση και από εκεί και πέρα θα εξειδικευθούν τα μέτρα από τη ΔΕΗ και από τους ιδιωτικούς παρόχους τι επιπλέον θα δώσουν για να, για να απορροφηθεί όσο το δυνατόν η αύξηση στην τιμή του ρεύματος. Να κοστίσει όσο το δυνατόν λιγότερο. Αυτή είναι η ιστορία όλη.
Καταλάβα καλά χθες ακούγοντας τόσο τον κύριο Σταϊκούρα.
Καταρχήν θα περάσουν και οι ιδιωτικές εταιρείες. Ναι. Να πούμε αυτό. Έτσι, ότι έχουμε και τους ιδιωτικούς παρόχους. Δεν είναι πια μόνο η ΔΕΗ, γιατί το κουβεντιάζαμε χθες.
Ναι.
Και λέγαμε θα ακολουθήσουν και μάλιστα λέγαμε θα χάσουν πελάτες κτλ.
Η ερώτηση είναι. Το κράτος θα επιδοτήσει τους ιδιώτες για να εξακολουθήσουν.
Όχι, το κράτος καταρχήν από μόνο του δίνει ένα ποσό γύρω στα 150 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, για την επιδότηση του ρεύματος. Άρα έχουμε μια πρώτη μείωση, ειδικά στις 300 κιλοβατόρες η έκπτωση θα είναι 9. Δεν θυμάμαι το ακριβώς.
Κάτσε, περίμενε να ακούσουμε πώς το έχει περιγράψει ο κύριος Κρέκας χθες.
Ναι.
Και μετά να το αναλύσουμε, να δούμε τι έχουμε καταλάβει, αν έχουμε καταλάβει σωστά.
Ερχόμαστε ως κράτος και ως πολιτεία και επιδοτούμε 300 κιλοβάτ ανά μήνα, που είναι η μέση κατανάλωση ενός μέσου νοικοκυριού με 30 ευρώ τη μεγαβατόρα, και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά έχει μια επιπλέον έκπτωση της τάξης του 30% σε τιμές αναφοράς ΔΕΗ, και έρχεται και η ΔΕΗ και θα ζητήσουμε και από τους άλλους παρόχους μέχρι τα 600 κιλοβάτ ανά μήνα, ώστε να καλύψουμε το 80% των καταναλωτών χαμηλής τάσης στη χώρα, να έρθει να κάνει μια επιπλέον έκπτωση. Και έτσι, για να δώσω ένα απλό παράδειγμα, ένας καταναλωτής ο οποίος θα έχει ένα μηνιαίο λογαριασμό μετά τις αυξήσεις 180 ευρώ, μετά την επιδότηση της πολιτείας και μετά την επιπλέον έκπτωση από τη ΔΕΗ, αυτός θα έχει ένα λογαριασμό περίπου στα 138 ευρώ, δηλαδή περίπου τον ίδιο λογαριασμό που θα είχε, που έχει και πριν τις ανατιμήσεις.
Εξακολουθώ να έχω την ίδια ερώτηση.
Δηλαδή,
θέλω να πω ότι εδώ θα έχουμε κρατική επιδότηση στους ιδιώτες παρόχους, ώστε οι ιδιώτες πελάτες να εξακολουθήσουν να έχουν ένα τιμολόγιο περίπου σαν και αυτό που έχουν σήμερα, λίγο ακριβότερο. Αυτό είναι, καλά κατάλαβα.
Υπάρχει μία επιδότηση που δίνει το κράτος, αυτή που αναφέρει ας πούμε στο 30%, και από εκεί και πέρα αυτό θα εξειδικευθεί από τους ιδιώτες παρόχους για επιπλέον.
Αυτό. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι το αμήλικτο ταμείο που κάνει ο καθένας προσωπικά.
Το ζητούμενο,
εν τέλει είναι όταν θα πάρει.
Να μην φανεί αυτή.
Μάλλον, για να είμαι σωστή, όσο το δυνατόν μικρότερη.
Ναι, αύξηση θα υπάρξει.
Όσο το δυνατόν μικρότερη. Το ζήτημα είναι. Εμείς, παιδιά, σας θυμίζω ότι κουβεντιάζαμε μέχρι 50% αύξηση στην τιμή του ρεύματος. Αυτό πια δεν παίζει, από ό,τι φαίνεται. Απομένει να το δούμε στην πράξη, βέβαια.
Θα το καλύψει η κυβέρνηση.
Θα καλύψει ένα κομμάτι η κυβέρνηση και θα πάρει ένα κομμάτι του κόστους και οι πάροχοι. Είτε είναι οι ΔΕΗ είτε είναι οι ιδιώτες.
Καλώς ήρθατε στον κρατισμό.
Οι παρεμβάσεις του κράτους για τη ρύθμιση της αγοράς δεν είναι κρατισμός.
Τι ακριβώς είναι δηλαδή τώρα.
Είναι...
Δηλαδή αν το είχε κάνει κάποιος άλλη κυβέρνηση πριν, τι θα λέγαν.
Πάντως δεν θα λέγαμε social mania.
Καλά, άστα τα ψόφια τώρα.
Δεν θα λέγαμε social mania.
Μισό. Ήταν πάρα πολύ σοβαρή παράληψη, γιατί είπαμε διάφορα ιστορικά. Χρόνια πολλά στον Κώστα τον Καραμαλή, γενέθλια σήμερα.
Ναι.
Είπε social mania, θυμήθηκα τον Κωνσταντίνο, έκανα συνειρμό με τον Κώστα. Χρόνια πολλά στον Κώστα, να χαίρετε την οικογένειά του, να είναι καλά. Τι λέγαμε. Επιδοματική πολιτική το λέγαμε παλιά.
Επιδοματική πολιτική θα ήταν εάν μόνιμα αυτό το πράγμα υπήρχε μέσα σε ένα λογαριασμό ή μέσα σε ένα μισθό. Αυτό ουσιαστικά ενισχύει την αγορά. Γιατί ενισχύει την αγορά? Διότι όταν μειώνεις την καταναλωτική δύναμη ενός πολίτη, αυτό αποτυπώνεται στην αγορά. Σταματάει να αγοράζει, σταματάει το κράτος να εισπράττει φόρους, άρα δημιουργεί μείον στο ταμείο του καταστήματος. Το κατάστημα αναγκαστικά θα απολύσει κάποιον άνθρωπο αν μειωθούν τα κόστη του. Άρα αυτό δημιουργεί ενέργεια, πρόβλημα στα ταμεία. Έτσι ο φαύλος κύκλος.
Δημήτρη, εγώ δεν μπορώ να σε απαντήσω. Κολλάω στο Μιχελάκη, προσπαθώ εδώ να του πάρω μια κουβέντα. Όπως λέει όμως και ο Δημήτρης, όλα αμήλως επιδοτούνται οι ιδιωτικές εταιρείες ενέργειας. Όχι, λέει ο Γιάννης, αλλά θα ακολουθούν τα έξοδα αύξησης. Πώς ρε εσείς, πώς.
Δεν κατάλαβα την ερώτησή του.
Επιδοτούνται οι ιδιωτικές εταιρείες ενέργειας. Όχι, λέει ο Γιάννης, αλλά θα καλυφθούν τα έξοδα αύξησης. Πώς ρε εσείς.
Θα μειωθεί το κέρδος των εταιριών.
Πώς.
Θα μειωθεί το κέρδος των εταιριών.
Κρατήστε το. Εδώ λέω,
διότι, πρόσεξε, από ό,τι καταλαβαίνω όμως ο φίλος ακροατής, τι προτιμούσε. Εγώ παίρνω την υπόθεση ότι επιδοτεί το κράτος. Οκ, το επιδοτεί το κράτος. Θα προτιμούσε να τον πληρώνεις εσύ το λογαριασμό.
Είναι καλές ερωτήσεις σου.
Όχι, ρωτά να μου απαντήσει.
Αλλά έχω την εντύπωση δηλαδή, ότι κανένα.
Πρόσεξε.
Παρακαλώ.
Επειδή λοιπόν. Ας υποθέσουμε, σου λέω ότι έχει δίκιο και λέει το κράτος επιδοτεί. Εγώ συμφωνώ απόλυτα 100%. Θα προτιμούσε αντί να το πληρώνει το κράτος, το πληρώνει αυτός.
Νομίζω πως κανένας πολίτης δεν θα ήθελε να αναλαμβάνει τέτοιες ευθύνες.
Λοιπόν.
Ιδίως όταν μιλάμε για το ρεύμα, το οποίο είναι κοινωνικό αγαθό. Ξαναλέω, ο σύγχρονος πολιτισμός στηρίζεται πάνω στο ηλεκτρικό ρεύμα.
Ακριβώς.
Εσχάτως στηρίζεται και πάρα πολύ στο ίντερνετ, έτσι.
Έλα τώρα, αφήστε αυτά περί σύγχρονου πολιτισμού. Δεν θέλω να ακούω τέτοια λόγια από εσάς που μπήκαμε σήμερα στο νέο στούντιο και προσπαθείτε να δείτε τι κάνει το κάθε κουμπάκι. Τα κοιτάζετε λες και έχουν έρθει από άλλο πλανήτη.
Να σου πει ο αναλφάβητος.
Δεν θέλω να επικαλείστε τον σύγχρονο πολιτισμό.
Να σου πω εγώ αναλφάβητος.
Ναι.
Καταρχήν είναι εντυπωσιακά ταχύτερα τα monitor που έχουμε εδώ μπροστά μας.
Βέβαια.
Οι υπολογιστές δηλαδή τρέχουνε.
Καλά το είπα.
Τρέχουνε. Τρέχουν. Είναι σαφέστατα πολύ. Ωραία τα πλάνα. Τρέχουν πάρα πολύ πιο γρήγορα και αυτό διευκολύνει και τη δουλειά μας. Δεν προλαβαίνουμε να δούμε τα μηνύματα που στέλνετε.
Α, ναι.
Τα οποία
είναι ένα καλό άλλο.
Είναι και μερικές εκατοντάδες, βέβαια. Μετά έχω παράπονα, βρίζει ο κόσμος. Δεν είπα τα μηνύματα, διάβασα. Έστειλα 4 και 7.
Πάντως, να ξέρετε τώρα με το θέμα το οποίο ανοίξαμε, δηλαδή σχετικά με τις αυξήσεις στο ρεύμα, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα με πάρα πολλές ερωτήσεις. Λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, εδώ η Εύη, ότι καλημέρα, ποιο νοικοκυριό καταναλώνει 300 κιλοβατόρες.
Είναι βάση αναφοράς. Πρέπει να γίνει σε μια βάση αναφοράς. Παίρνεις λοιπόν τις 300 κιλοβατόρες. Ένα μέσο νοικοκυριό είναι γύρω στις 2.500, αν δεν κάνω λάθος.
Ενώ από την άλλη ο Μάκης λέει για όσους έχουν βάλει αντλία θερμότητας με το εξοικονομώ και ζούμε στην Βόρεια Ελλάδα, οι καταναλώσεις είναι γύρω στις 4.000 το τετράμινο, τι θα γίνει. 4.000 κιλοβατόρες το τετράμινο.
Η αντλία θερμότητας είναι εξαιρετικά οικονομικό μέτρο. Γιατί δεν πληρώνεις πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί παίρνεις την θέρμανση μέσα από αυτό το μηχάνημα το οποίο εκμεταλλεύεται την υγρασία, τους υδρατμούς, το αυτό και τα λοιπά, το νερό τέλος πάντων.
Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αυτό το θέλω ό,τι νεότερο στη τεχνολογία συνέστημα θα το νιώσεις στα public με το νέο Samsung A52s. Απόκτησε το τώρα, το νέο Samsung Galaxy A52s 5G με χωρητικότητα 128 GB, με τετραπλή κάμερα 64 MP και μνήμη RAM 6 GB από 479,90€ και με έως και 36 άτοκες δόσεις. Επισκέψου τώρα ένα κατάστημα, μπες στο public.gr και κάνε δικά σου όλα. Για όλες τις νέες κυκλοφορίες, επιλέγεις public.
Καταπληκτικό.
Για να μην μου κολλάς ότι δεν έχω την τεχνολογία. Σε έπιξα, megapixel, megabyte, 5G, τα πάντα όλα.
Μα γι' αυτό. Το άλλο απόψε, το BBDB.
Θα το πω μετά.
Πες το μετά, γιατί το έχω ανάγκη να τα ακούω. Λοιπόν, σε έναν κόσμο που όλα κινούνται γρήγορα, ο χρόνος εξόφλησης επιταγών και τιμολογίων μοιάζει βγαλμένος από το παρελθόν, αυτό το πρόβλημα έρχεται να λύσει η FlexFin, η πρώτη ανεξάρτητη εταιρεία factoring στην Ελλάδα. Πλέον μπορείτε να εισπράτετε άμεσα το 80% της αξίας των τιμολογίων και των επιταγών σας, ώστε να έχετε άμεσα ρευστότητα. Και όλα αυτά εύκολα, άμεσα και ηλεκτρονικά. Περισσότερα στο flexfin.eu.
Παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια, Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά στους ώμους.
Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα.
Τι πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι. Τι πέρασαν το 1922. Όλοι, όπως λέγαμε νωρίτερα, έχουμε ακούσει διηγήσεις από τους μεγαλύτερους, από παππούδες, από γιαγιάδες που ήρθαν από εκείνα τα μέρη. Εγώ τυχαίνει και κρατάω από εκείνα τα μέρη, από Βουρλά, από Παλαιά Φώκια, από Κωνσταντινούπολη.
Όλοι λίγο πολύ, δεν υπάρχει Έλληνας που να μην έχει από
Ρίζα.
Την οικογένεια του Ρίζα, έτσι, από τη Μικράσια.
Σήμερα λοιπόν η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ελληνισμού εκεί της Μικράς Ασίας, την οποία τιμούμε εδώ στη χώρα μας και προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε μία μικρή αναφορά για να μην ξεχνάμε.
Τουλάχιστον παίρνουμε ραφάλ, έτσι.
Παίρνουμε ραφάλ, ναι, και η αλήθεια είναι ότι
τα έξι επιπλέον τα οποία παίρνουμε, ναι, πάντως έχει προκαλέσει αντίδραση Τούρκια, άρα είναι καλό. Από τη στιγμή που αντιδρούν οι Τούρκοι είναι καλό.
Τα 18 λοιπόν γίνονται 24.
Για να έχεις μία πλήρη μοίρα. Και το σημαντικό είναι ότι πλέον οι Τούρκοι έχουν μείνει, να θυμίσουμε, με αεροπλάνα τέταρτης γενιάς και παλιότερα. Ενώ εμείς αναβαθμίζουμε ήδη τα δικά μας F-16 σε επίπεδο Viper, δηλαδή 4+.
Γίνονται οχές.
Οχές, ναι, έτσι, ναι. Το Viper, ναι, 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 είναι οχιά. Συν έχουμε αυτά που είναι 4+ στα Ραφάλ. Και το σημαντικό στα Ραφάλ είναι τα όπλα τα οποία φέρουν, τα οποία δεν τα έχουν οι Τούρκοι. Δηλαδή και τα Μιράζ και τα Ραφάλ, τα οποία αναβαθμίζονται και τα Μιράζ, έτσι, παίρνουν μια αναβάθμιση. Και μετά είναι οι συζητήσεις με την ανακοίνωση χθες της αμυντικής συμφωνίας Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών που θα υπογραφεί, ας πούμε. Η συζήτηση έχει πια για τα F-35. Μιλάμε πια για αεροπλάνα καθαρά πέμπτης γενιάς.
Και μιλάμε δηλαδή για μια επέκταση της αμυντικής συμφωνίας για 5 ακόμη χρόνια.
Για 5 ακόμα χρόνια, ναι.
Νομίζω ότι αυτό που ο Γιάννης δείχνει την δυναμική της συγκεκριμένης αμυντικής επέκτασης. Δηλαδή ότι είναι κάτι το οποίο ενοχλεί πάρα πολύ τους Τούρκους. Είτε γράφουν οι συμπολιτευόμενες εφημερίδες ότι το κάνουν από φόβο οι Έλληνες προς τους Τούρκους, ότι φοβόμαστε δηλαδή και παίρνουμε τα Ραφάλ, το οποίο δεν είναι και κακό εδώ που τα λέμε. Σήμερα μιλάμε για τη Σμύρνη, αν μιλάγαμε για τον Ατήλα, αν μιλάγαμε και για την πόλη.
Γιώργο,
έχουμε κάθε λόγο να
τους
το
πούμε. Όταν ο γείτονάς σου έχει κάζους μπέλι για το θέμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων. Έτσι, κάζους μπέλι. Εδώ έχει πάρει απόφαση η Βουλή τους ότι αν εμείς πάμε ένα μίλι μπροστά, αυτοί θα μας κηρύξουν πόλεμο. Δηλαδή, εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Ο στόχος της Τουρκίας, δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε, είναι ουσιαστικά να μετατρέψει σε προτεκτοράτο την Κύπρο, να την ελέγχει δηλαδή απόλυτα, και να φινλανδοποιήσει την Ελλάδα. Τι σημαίνει φινλανδοποίηση? Ουσιαστικά να μην έχει τη δυνατότητα η Ελλάδα στην εξωτερική της πολιτική να ασκεί ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική.
Θυμάσαι από πού τον πήραν τον.
Βέβαια. Από τον πόλεμο της Σοβιετικής Ένωσης με τη Φιλανδία, λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν παρά το γεγονός ότι οι Φιλανδοί είχαν παλέψει, είχαν αγωνιστεί πάρα πολύ, αναγκάστηκαν να σταματήσουν να απογράψουν ειρήνη και υπέγραψαν μια συμφωνία που έλεγαν ότι η τότε Σοβιετική Ένωση θα είχε τον έλεγχο της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής.
Όταν μια χώρα είναι πάρα πολύ ισχυρή και είναι δίπλα σου, όπως φιλοδοξεί να είναι η Τουρκία περιφερειακή δύναμη. Το κάνει για να ελέγχει όλη την περιοχή, άρα να ελέγχει και την εξωτερική πολιτική των γειτόνων της. Τώρα, η αλήθεια βέβαια είναι ότι η Τουρκία εξακολουθεί να έχει μια μεγαλόστομη πολιτική και χθες, ας πούμε, ο κύριος Ερντογάν ξαναείπε για τις επεμβάσεις στο εξωτερικό και θυμήθηκε τα πάντα όλα, τη Λιβύη, τη Συρία, το Ιράκ, το Αζερμπαϊτζάν, αυτά, και θα κάνουμε κι άλλα. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι αυτό έχει προκαλέσει και την αντίδραση του αραβικού κόσμου που βλέπουν την Τουρκία ως έναν δυνάμει τοποθετητή, ένα διάδοχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έχει έρθει πάντως σε αντιπαράθεση με τον αραβικό σύνδεσμο λόγω αυτών των παρεμβάσεων. Κρατήστε το, γιατί μπορεί να το βρούμε μπροστά μας.
Και ενώ πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Τούρκοι βέβαια αυτή τη στιγμή προσπαθούν να κλείσουν τα μέτωπά τους. Πρώτο στόχος η Αίγυπτος. Να προσπαθήσουν να τα βρουν με την Αίγυπτο. Και μάλιστα εκεί, να το θυμηθείτε, η μεγάλη κόντρα με την Αίγυπτο είναι η στήριξη που προσφέρει ο Ερντογάν στους αδελφούς μουσουλμάνους, που είναι η οργάνωση η οποία πολεμάει τον Σίση, τον σημερινό πρόεδρο. Δεν θα διστάσει, επειδή έχει πολλούς που τους φιλοξενεί στην Τουρκία, δεν θα διστάσει να τους δώσει όλους στον Σίση, προκειμένου να τα βρει με την Αίγυπτο. Και αυτό είναι ένα θέμα που εμάς μας απασχολεί. Βέβαια, οι Αιγύπτιοι μέχρι στιγμής τι λένε? Να φύγουν οι Τούρκοι από τη Λιβύη και να σταματήσει αυτή η ιστορία του τουρκο-λιβικού συμφώνου που εμάς μας ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί είναι μια ιστορία η οποία είναι σε αντίθεση με τα συμφέροντά του.
Καλημέρα, Ντίμα. Με γυάλι το καινούριο στούντιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το όνομα λέει αυτού: Pfizer, Moderna ή μήπως AstraZeneca. Κοίταξε, ότι είναι μοντέρνο 100% αυτό δεν είναι, σηκώνει συζήτηση. Αλλά τώρα, επειδή με πας στα εμβόλια και επειδή είναι γνωστή η συζήτηση αυτή, κάνω, δεν κάνω, θέλω, δεν θέλω. Χθες παρακολουθούσα λοιπόν το δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου.
Δεν είδε τα δόρυ.
Τον είδα και τον Γιάννη, πώς δεν τον είδα, μαζί με τον Αντώνη τον Δελατόλα εκεί στο σχολιασμό φυσικά και τους είδα.
Και την αλλά... Κάτια τη Μακρύ.
Και την Κάτια τη Μακρύ, βεβαίως, ναι.
Και να
καλημέρα στην Κάτια. Αλλά μου έκανε εντύπωση κάποια στιγμή παρακολουθώντας ένα ρεπορτάζ σχετικά με τους εμβολιασμούς. Ήταν μια κυρία η οποία εξήγησε τον λόγο για τον οποίο έκανε το εμβόλιο παρόλο που δεν ήθελε να το κάνει.
Δεν ήθελα να κάνω το εμβόλιο, αλλά να χάσω τον Ολυμπιακό. Είπα όχι, θα το κάνω τρεχάλα.
Να και ένα καλό που έκανε ο Ολυμπιακός λοιπόν. Έκανε την κυρία να πάει να κάνει το εμβόλιο τρεχάλα για να μην χάσει παιχνίδι
και
του.
Και τι έκανε ο Ολυμπιακός?
Καλά, εντάξει.
Έφερε 0-0.
Αρχή είναι.
Μα είναι δυνατόν. Την απογοήτευση τη γυναίκα. Δηλαδή έκανε το εμβόλιο, πήγε στο γήπεδο και είδε να φέρει ισοπαλία.
Γεντεμόσαυρος, κυρία.
Πάντα τέτοια, πάντα τέτοια.
Άντε, παιδιά, εμβολιάστε.
Το πάντα τέτοια είναι το 0-0. Α, όχι, okay, εντάξει.
Εμβολιαστείτε, παιδιά, να πάρει κανένα πρωτάθλημα Παναθηναϊκός.
Μεταξύ μας, ούτε με εμβόλιο δεν βλέπω να παίρνουμε πρωτάθλημα. Θα περιμένουμε την επόμενη πανδημία εμείς για πρωτάθλημα, να ξέρεις.
Το κακό είναι ότι τη βλέπω να έρχεται. Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα. Καλό θα ήταν να στραφούμε και λίγο προς τη γαλλική αγορά γενικώς. Διότι τα γερμανικά αυτοκίνητα, παραδείγματος χάρη, γεννιέται το γερμανικά υποβρύχια. Πρέπει να διαλέξουμε τους εσωτερικούς μας Ευρωπαίους συμμάχους. Να πούμε ότι στην Γερμανία υπάρχουν πολύ σημαντικά πράγματα σε εξέλιξη. Ο Γιάννης, που έχει και ευρωπαϊκή εμπειρία, μπορεί να σας πει και το ρόλο που παίζουν τα πρόσωπα. Προφανώς τα κράτη είναι μεγάλα, τα έχουν τα συμφέροντά τους, αλλά και έτσι τα πρόσωπα παίζουν το ρόλο τους. Δηλαδή τα κολλητιλίκια του Ερντογάν με τη Μέρκελ δεν νομίζω να τα έχει με τα Σόλτς.
Ελπίζουμε.
Δεν τα έχει.
Ελπίζω εγώ. Ξέρεις, Γιώργο, το λέω ελπίζω να σου πω γιατί. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Το θέμα των υποβρυχίων που εμάς μας καίει. Οι Τούρκοι έχουν φτιάξει, έχουν παραγγείλει και θα αρχίσουν να τα παίρνουν από του χρόνου, αν θυμάμαι καλά, ένα κάθε χρόνο. Αυτά τα υποβρύχια τα 2-14, τύπου Παπα-Νικολής που τα λέμε εμείς. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό όπλο και ειδικά με τις τορπίλες που έχουμε αγοράσει γίνεται ακόμα ισχυρότερο το όπλο. Αυτό το όπλο το δίνουν και στους Τούρκους. Όταν εμείς ζητήσαμε να εφαρμοστεί το εμπάργκο λόγω των απειλών, η Γερμανία αντέδρασε για ποιο λόγο, πέραν από τα κολλητιλίκια τα οποία ιστορικά, επειδή έχουμε και επέτειο, τη μαύρη επέτειο της μικρασιατικής καταστροφής, να ξεκινήσουμε ότι οι γενοκτονίες ξεκίνησαν από το 15, από νωρίτερα, με τους Αρμένιους, με τους Ασσύριους και τα λοιπά, έτσι. Γινόντουσαν με γερμανικής έμπνευσης και σχεδίασης συστήματα. Λοιπόν, θα σταματήσει ο Σόλτς, ας πούμε, αν θα βγει καγκελάριος που κατά πάσα πιθανότητα με κάποια σύμπραξη τώρα των Πρασίνων ή δεν ξέρω ποιον άλλον θα κάνει αυτή. Θα σταματήσει τα υποβρύχια.
Είναι μια καλή ερώτηση. Πάρα.
Εγώ πιστεύω πως όχι. Να σου πω γιατί πιστεύω πως όχι. Γιατί θα κλείσουν τα ναυπηγεία. Θα κλείσουν τα ναυπηγεία. Τι θα κάνει, σου λέει ο Γερμανός, θα κολλήσω εγώ το αυτό για να μην έχει πρόβλημα ο Έλληνας? Να κόψει το λαιμό του. Μια ζωή, αυτό μας λένε.
Κόβουμε κι εμείς εδώ. Έρχεται ο Μανώλης Παρτάλης με τις ειδήσεις. Θα τα πούμε. Απειλώ.
Απειλείς.
Θα επιστρέψω.
Αλλά εγώ πρέπει να σας θυμίσω να πάμε στο Sting. 5η 30 Σεπτεμβρίου και Παρασκευή 1η Οκτωβρίου στο Ηρώδειο. Sting για δύο μοναδικές συναυλίες. Πάμε να βγάλουμε εισιτήρια και επιστρέφουμε μετά το δελτίο ειδήσεων.